Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím Naďu Procházkovou, zdravím vás všechny, kdo posloucháte odpolední vysílání dvojky, kde by byl náš pravidelný odpolední pořad bez oblíbeného nápoje, bez kávy. Káva o čtvrté by se pravděpodobně jmenovala jinak a my si dnes budeme o tomto nápoji povídat, probereme ho, zjistíme, jakou má historii, jakou kávu si dnes můžeme dopřát v kavárně, jakou si můžeme připravit doma, jaký typ kávy si pořídit, jaký postup přípravy zvolit, jaké vybavení k tomu také potřebujeme, jaká káva nás probere po ránu, jakou je lépe si vychutnat po obědě a jestli je dobré pít kávu večer a jestli do kávy patří cukr a mléko. To vše dnes rozlouskne náš host barista Tomáš Zahradil, vedoucí sekce Mistr kávy České barmanské asociace. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Možná, že právě teď si vychutnáváte svůj odpolední šálek kávy u naší kávy o čtvrté na dvojce a určitě pokud máte kávu rádi, tak jste někdy přemýšleli, odkud káva pochází, proč je tak oblíbená ve velké části světa. O tom si dnes budeme povídat o kávě s baristou Tomášem Zahradilem, vedoucím sekce Mistr kávy České barmanské asociace, kterého zdravím do olomouckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, já zdravím taky vás a všechny posluchače dvojky.
Kolik jste měl dnes káv, pokud to tak můžu tak říct, šálku to bylo, kávy?
Dneska to bylo trochu slabší. Dneska jsem asi 5 do oběda.
Slabší, to znamená, že jindy zvládnete kolik za den?
No, zvládal jsem podstatně více, ale s věkem ubírám postupně, protože mě jeden můj známý řekl, že jsem na kávě závislý, což jako jsem nechtěl si připadat jako nějaký závislák, takže jsem to výrazně omezil.
No, káva je ale vaše živobytí, nebo ano. Věnujete se i v profesním životě, tak ta závislost možná může být pozitivní v tomto směru, co myslíte?
Určitě to je pozitivní závislost, nicméně kofein jako látka je v podstatě látka jedovatá, takže opravdu stejně jak na cigaretách, tak i na kofeinu vlastně si můžete vybudovat nějakou závislost, takže určitě doporučuji pít kávu s co nejmenším obsahem kofeinu.
Je pravda, mnozí to tedy tvrdí, že nemohu po kávě usnout. Já třeba, když si dám kávu v 8 večer, tak mi to nějak výrazně nevadí, ale má to vliv třeba na lidi, kteří mají potíže se spánkem?
Určitě. Právě, že ten kofein působí na každého člověka trochu jinak. Já mám úplně stejnou věc. Já dopiju šálek kávy a manželka říká, že mám ještě jednu nohu na zemi a už spím. Jo. Takže mi to taky nevadí, ale jsou lidé, kteří opravdu ten kofein povzbudí a nabudí, že potom nemůžou usnout samozřejmě. Takže právě to je v tom, jak kdo je tou kávou propity, kolik už toho kofeinu, jak teda to tělo je na ten kofein zvyknuté a právě podle toho vlastně je i to, jestli usnu nebo neusnu.
Byl to také důvod, proč se kdysi začala káva pít, aby se lidé nabudili? Jaká je vlastně její historie?
Určitě je právě prapůvod právě těch kávovníkových bobulí nebo třešní, nevím, jestli posluchači vědí přesně, jak vlastně vypadá takový kávovník. Mohli bychom ho připodobnit naší třešní nebo višni, vlastně ten plod toho samotného kávovníku, který obsahuje zpravidla dvě ty pecky, které potom jsou vlastně tou kávou, kterou my známe, upraženou vlastně v podobě toho upraženého zrníčka. A právě v minulosti několik legend, ale jsou to přece jenom legendy, které nějakým způsobem říkají, co se asi stalo, nebo jak se na ty kávovníky přišlo. Nicméně tím, že to je legenda, tak se o to nemůžeme vyloženě opírat, ale taková asi nejpravděpodobnější, že když hořel kávovníkový les, tak samozřejmě se ta zrna upražily, potom voněly tím charakteristickou vůní a možná to lidé začali nějakým způsobem nejdříve ochutnávat, později zalívat vodou. Ale ještě předtím spíš právě konzumovali samotné ty třešně, která i ta dužnina v sobě vlastně obsahuje kofein a látky pozbudivé právě k tomu, aby mohli vydržet třeba delší nějaký přesun nebo fyzickou práci.
Čili ty kávové třešinky žvíkaly původně?
No, v podstatě ano. Normálně jí se to jako normálně naše třešeň, že jo. U nás naši třešní taky sníme kvůli dužnině a pak ji vlastně pecku vyplivneme, tak tady, i když u toho kávovníku je to velmi ošemetné, protože ta dužnina kor pro Evropana je velmi, řekl bych, náchylná na nějaké různé mikroorganismy, které pak můžou způsobit velké žaludeční problémy.
A vy jste, Tomáši, někdy ochutnal? Požvíkal jste si někdy?
Určitě. Byl jsem před 2 lety jsem byl v Salvadoru právě se podívat na sklizeň, na farmách od malých, velkých a tam právě i ti farmáři zjišťují kvalitu toho samotného kávovníku tím, že normálně si tu třešeň jako celou ochutnají.
Uh-huh. A vy byste poznal kvalitní kávu tím, že byste ji právě takto ochutnal?
Snažili jsme se to tam naučit, nicméně tím, že to člověk není schopen tady v Evropě trénovat, tak bohužel střešně to nepoznám, ale samozřejmě z upraženou zrníčkou už ano.
A je to dobré?
Co myslíte?
No, ten plod.
Ten plod, no, on je takový trpko-sladký, není to vyloženě, že si jako na tom pochutnáte, jak na naší třešince, sladké, červené, bordo, ale dá se to sníst, není to nějak odporné nebo takhle.
Teď mluvíme o dobách tedy dávno minulých, mluvíme o Etiopii, to jsem se dočetla, že kávovník je vlastně původem z Etiopie, z provincie Kaffa, možná, že ten název káva kafe pochází odtud.
No, právě, že nejsem si
jinak
úplně jistý.
Je to náhoda.
Jsou různé zdroje právě tady k tomu, jestli to pochází z arabského slova, nebo právě tady z těch Etiopií, protože i Etiopie jsou takové při s Jemenem, kteří teda byli první. Nicméně každopádně tady ta oblast kolem Etiopie a Jemenu vlastně je to nejpřirozenější prostředí toho kávovníku, kde vlastně může i divoce růst. Jo, tady
kde se dostala káva do Evropy? Už opravdu jako nápoj, který jsme si mohli vychutnat?
Nejprve se rozšířil nějak do toho orientu kolem toho 16. století a těsně potom, samozřejmě přes tím orientem se hodně obchodovalo, takže se do té Evropy dostal kolem toho roku 1600 nějak do Benátek 1650, zápěti na to Londýn, Paříž, Vídeň, tady ty velké města. Taková první kavárna asi, o které nějaká zmínka v Praze byla kolem roku 1714.
A je to v Domě u Zlatého hada, nebo mám taky jinou informaci?
To si myslím, že to bylo trochu později, přesně to nevím, myslím, že to byl nějaký u nějakého pod nějakým mostem, ale to bych taky, bohužel tu historii nemám takhle nastudovanou.
Zkrátka počátek 18. století, můžeme
ano,
říct.
Ale byl to prostě pán, který obchodoval s Tureckem a právě připravoval hlavně kávu v džezvě, tím klasickým způsobem právě tureckým a později se otevřel kavárnu.
No, těch způsobů přípravy kávy je mnoho. Myslím si, že máme ještě co poznávat, že určitě neznáme všechny, byť se to asi rozšířilo od doby, kdy jsme tady pili téměř výhradně jenom takzvanou tureckou kávu. Budeme se o tom dnes povídat s baristou Tomášem Zahradilem v Kávě o čtvrté na Dvojce. Máte-li otázky na kávu, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce a káva, to je naše dnešní, doufám, že velice příjemné téma s baristou Tomášem Zahradilem, vedoucím sekce Mistr kávy České barmanské asociace. Si dnes o ní povídáme s člověkem na slovo povolaním a Tomáš sám říkal, že kávu pije velice rád. Dnes má za sebou 5 šálků kávy. Je to otázka, nebo spíše měli bychom přemýšlet, jaká ta denní doba je a jakou kávu si dát, možná i přemýšlet nad způsobem přípravy?
Určitě. Každá denní doba sebou přináší nějaké specifikum. Každé tělo je na to připraveno nebo nepřipraveno. Ráno já osobně třeba preferuji silnější kávu na takové pozbuzení, takže speciálně espresso. Nicméně, protože snídám malinko později, ne hned po probuzení, nicméně zase někdo, kdo teda potřebuje ráno si posnídat, tak by mohlo být to espresso na ten žaludek příliš silný, takový taková bomba by se dalo říct, tak se může klidně připravit nějaké kapučínko, nebo pokud pije nebo snídá na sladko, tak je velmi vhodné to kapučíno třeba po té snídaní.
Já tedy snídám kávu ve formě French pressu, jak to správně říci.
Ano.
A na preso mám zase chuť až odpoledne, čili samozřejmě i asi chuťové preference tady hrajou důležitou roli. Ten způsob přípravy nebo ty dnešní způsoby přípravy liší se zásadně od toho původního.
No, ono totiž ty přípravy, které.
Nebo co je důležité právě té kávě udělat tomu kávovému zrnu, aby z toho byla káva.
Jo, ono nejmodernější způsob přípravy je espresso. To je vlastně nejmladší známý nebo poslední objev, kdy se právě připravuje vlastně pod vysokým tlakem káva, jo, extrahuje se pod vysokým tlakem pomocí espresso strojů. Takže to je nejmladší způsob přípravy a všechny ostatní, které jste už nějakým způsobem uváděla, French press, moka konvička, případně i ta džezva, jsou starší způsoby přípravy, které se prakticky připravují od pradávna. Jo. Mm-hmm. Takže proto to espresso je vlastně dneska, bych řekl, ten nejmodernější způsob a tím, že se z té kávy, z toho kávového zrníčka dostane opravdu ta nejlepší extrakce, to nejlepší, co v něm je.
Ptá se Marie na nejšetrnější způsob přípravy kávy s ohledem na žaludek. Bolí občas žaludek po kávě, ale zase si bez ní nedovede představit dobrý den.
Tady ten problém právě bývá nejčastěji s tím způsobem, že se ta káva louhuje příliš dlouho. Jo, to znamená, že voda je hodně dlouho spojená s tím logrem, s tou pomletou, s těmi pomletými zrníčky. A čím delší dobu vlastně máme ve spojení vodu s tou kávou, s těmi kávovými zrníčky, tím horší ta káva, ten nápoj potom samozřejmě je. Jo. Proto to espresso je velmi krátká příprava do 30 sekund vlastně a 30 do 30 ml a nestačí se nám vyextrahovat z těch zrníček upražených vlastně další ty nežádoucí látky, které potom způsobují vlastně bolesti hlavy nebo klidně také bolesti žaludku.
Mm-hmm. To znamená, že ten klasický turek asi není úplně nejvhodnější, pokud máme žaludek citlivější, protože tam je voda v kontaktu dlouhou dobu.
To je právě to, záleží, velmi důležitá je ten způsob té přípravy. Samozřejmě ten český turek, který se vyvinul nějakým smícháním toho klasického turka a dalších příprav, není vůbec špatný, pokud si ho správně připravíme. Čili v podstatě to je podobně, jak jsem říkala French press, je to velmi podobné French pressu, ale
možná
musím třeba...
French press vysvětlíme, to je konvička, kde se stlačí.
Ano, kde vlastně se oddělí vlastně ta káva od těch zrníček upražených. Jo? Tak to znamená, že já potřebuji potom zhruba po 4 minutách toho louhování oddělit tu kávu samotnou od toho logru a potom samozřejmě už se mi dál nelouhují ty látky, které v těch zrníčkách pomletých jsou a mám jenom čistý výluh, nebo výluh se neříká, to se říká u čaje, čistý extrakt vlastně z těch kávovníkových zrn, by se dalo říct.
Podobná rada asi, abychom rychle oddělili tedy kávu od kávových zrn, je pro Jarku, ta píše, že po kávě ji pálí žáha.
Ano.
Tak to bude asi podobné.
To je stejný princip. Prostě nelouhovat to dlouho, přiměřené množství kávy, jestli se ještě můžeme o tom potom pobavit, jaké množství ideální je zhruba dávkování nějaké základní 6 gramů kávy na jedno deci vody. Pokud si připravuju buď French pressem, nebo klasickým tím českým zalívaným turkem. A další důležitá věc je, aby se nelouhoval teda déle než zhruba ty 4 minutky a hlavně nepřepálit to vroucí vodou. Voda by měla být kolem 93 stupňů, ne přímo vařící.
Další dotazy se množí na to, jestli se káva má kombinovat s mlékem a cukrem. Jednu dobu to byla docela žhavá debata, jestli mléko patří do kávy, jestli se má sladit, když jsem hovořila také s člověkem, který na kávě rozuměl, ten říkal, že ochutnává jedině kávu, kterou si osladí, ale bez mléka. Jak to je, Tomáši?
Co se týče, káva je prostě nápoj na pohodu, že jo, potřebuji si přátelí v kavárně povykládat si, takže je úplně jedno, co si do ní nalijete. Prostě pokud mě tam bude chutnat whisky, tak si tam dám whisky, pokud budu chtít s cukrem, tak si dám cukr, pokud si mléko, dám si s mlékem. Pokud se jedná o degustaci samozřejmě a potřebuji zjistit kvalitu těch kávovníkových zrn, té kávy, toho extraktu, tak to bych doporučoval degustovat čisté, bez ničeho, ale to opravdu jenom v případě třeba degustace, abych co nejlépe zjistil rozdíly mezi jednotlivými třeba odrůdami.
Na množství kofeinu jsou tu také dotazy. Například Lenka se ptá, které druhy kávy mají kofeinu nejméně. A pak je tady ještě rozdíl mezi arabikou a robustou, jestli byste mohl, Tomáši, osvětlit, protože to nejčastěji vídáme na kávě, pokud si ji kupujeme, robusta, arabika. Arabika možná častěji ještě než robusta.
A to je právě i vlastně otázka na tu, odpověď na tu první otázku, protože nejméně kofeinu obsahuje káva arabika. Je to nejběžnější káva na světě, která se zhruba produkuje kolem 65% kávy arabiky, tvoří to, co se na celé světově vyprodukuje. A ta má nízký obsah kofeinu, jo, kolem 1% plus minus. A naproti tomu robusta má až trojnásobně vyšší obsah kofeinu, až 3,5násobně. Takže je jasné, že pokud si připravím opravdu kávu z arabiky, tak bude mít podstatně menší obsah kofeinu.
S baristou Tomášem Zahradilem se dnes povídáme v Kávě o čtvrté o kávě. Budeme v tom pokračovat i po písničce Václava Neckáře a Bacilu. Máte-li otázky, posílejte je dvojka@rozhlas.cz. S baristou Tomášem Zahradilem, který je v olomouckém studiu Českého rozhlasu, si dnes připravujeme v Kávě o čtvrté kávu. Učíme se to, už jsme zjistili tedy, že arabika má méně kofeinu než káva typu robusta. Také už víme přibližně, jak si můžeme kávu připravit. Ty způsoby přípravy jsme dnes už také zmínili. Myslím si, že dnes už kávu nejenom rádi popijeme, ale právě se rádi i zapojujeme do její přípravy, Tomáši, a zkoušíme doma různé druhy káv. Doporučujete to, nebo co jsme vlastně schopni opravdu dobře připravit v kávě doma, v domácích podmínkách?
Já bych se ještě malinko vrátil k té arabice, jestli můžu.
Můžete.
Já jsem tam nezmínil, že samozřejmě ona je sice kvalitnější, ale je důležité také se podívat na obsah toho sáčku, jak vypadá, jo? Protože dneska je deklarovaná taky různě arabika.
Ale jsem zatím řekl, že má méně kofeinu, ale je tedy i kvalitnější, je to kvalitnější káva,
ano,
typ arabika.
Ale myslím tím podívat se fyzicky na ty zrníčka, když si je koupím, jestli jsou, prostě řeknu, jedno jako druhé, anebo jestli tam je příliš mnoho defektů, což se dneska taky běžně děje, je deklarováno jako arabika čistá, ale je to arabika, která je zametena kolem stroje.
A jak vypadá ošklivé zrno, řekněme,
ošklivé
které
zrníčko poznáte už na první pohled, že jo, jsou popraskaná ty zrníčka, jo, nemají středy ulámané, různé velikosti, různé pražení, některé tmavší, některé světlejší. Jo. Když ten sáček už otevřete, tak na první pohled vidíte, že to není asi ono, co byste si chtěli koupit. Bohužel je to až se ten sáček otevře, protože káva musí být zabalená v neprodyšném a neprůsvitném balu, aby se nekazila.
Robusta tedy je méně kvalitní, řekněme, více kofeinová káva. Je pravda také, že je sladší, řekněme, nebo že arabika má takovou tu větší kyselinku?
Ano. Ona rozhodně robusta není sladší, ale protože i arabika obsahuje kolem 8% cukru oproti robustě, která má kolem 5%, takže navíc má i arabika podstatně více těch esenciálních olejů, kolem 18%, což jsou vlastně ty oleje, které potom tvoří tu kávu samotnou. A robusta jich má o polovinu méně, zhruba kolem 9%. A robusta je spíše taková trpká až zemitá, něco podobného. Kdybyste si dali jenom kávu z čisté robusty, tak asi by chutnala podobně jako brambory ve slupce udělané v popelu.
To je docela lahůdka. Jak pro koho samozřejmě, ano. Ale asi v kávě možná toto nechceme. Ještě než se dostaneme k té přípravě domácí, tak jste zmínil, jak je káva vlastně uchovávána, že to jsou neprodyšné sáčky, kam nemůže ani světlo, a na uchovávání kávy doma se ptá i naše posluchačka na e-mailu, jak ji uchovávat, v jaké nádobě a možná i v jaké podobě, jestli pomlít, když ji přineseme domů, anebo raději tedy v celých zrnech.
Rozhodně kávu nemlít, jo. Vždycky chci kupovat zrnko, protože opravdu tady je taková teorie 15, se říká 15 měsíců od sklizně, 15 dní od upražení a do 15 minut od semletí by se to kafe mělo spotřebovat, jo. Takže opravdu, jakmile kávu semelete, tak máte 15 minut na to, abyste si z ní připravili nápoj. Já říkám kávu, měli bychom správně říkat kávovníková zrna, semeleme a připravíme kávu, což je nápoj.
Tak, abychom v tom měli pořádek, samozřejmě. Ano. A teď na ty domácí podmínky. Jak tedy připravit kávu? Ptá se na to Zdeněk, pokud je poučeným laikem. Jestli má smysl třeba v domácím prostředí i čistička vody, asi aby káva byla opravdu nejlepší.
Určitě voda je vlastně další výrazný faktor, který ovlivňuje chuť, protože toho je tam, řekněme, nějaký 80% je tam vody a zbytek jsou právě ty kávovníkové oleje. Jo? Takže ta voda, pokud bude nějaká ze studny třeba železitá, tak samozřejmě výrazně tu chuť té kávy ovlivní.
Takže čistička vody, ano, pokud
čistička
nemáme
vody, ano, dělají se dneska běžně úpravny patrony vody výměné, které zabraňují pachu a i vodnímu, i tvorbě vodnímu kamenu potom v kávovarech.
A jaký typ kávy se doma můžeme připravit bezpečně a víme, že i když nejsme odborníci a zkušení baristé, takže ta káva bude dobrá?
Myslím si, že všechny ty druhy mimo espressa si úplně bez problémů doma připravíme, to znamená od nejběžnější překapávané kávy nebo toho French pressu, případně i toho, jak jsme si říkali, českého turka, pokud se ho správně připravíme. A hodně teďkom trend je takzvaná moka konvička, která vlastně velmi, velmi se blíží chuťově espresu. Možná posluchači znají, nebo taky bialety konvička se tomu říká. Stala se ze dvou dílů, uprostřed je takové sítko. Postaví se to prostě jenom na vařič a do horní části mi potom vyvěrá káva.
Ano, vzlína voda nahoru a udělá se výborná káva. Zrovna včera jsem je takto ochutnala.
Ale zase je důležitý způsob té přípravy právě. právě v této konvičce, aby se nenechala celou dobu na vaříči a jít si třeba umýt zuby a pak se vrátit, až je to hotovo, protože právě díky tlaku, který vznikne v tom té spodní části, v tom malém boileru, začne ta voda bouřlivě vřít a kávu nám potom vlastně spálí. A pak je velmi hořká a spálená. Takže opravdu je to lepší dělat na velmi mírném ohni, postát si u toho, pohlídat si to, aby to bouřlivě nevřelo, abych si vlastně zase ty zrníčka kávovníkové nespálil.
No, není to úplně jednoduché. Vidíte, dostáváme se k různým úskalím domácí přípravy kávy. Budeme v tom i pokračovat s baristou Tomášem Zahradilem, dnešním hostem Kávy o čtvrté. Vaše otázky už můžete i telefonovat po písničce Marty Kubišové na číslo 22 155 25 25. Hostem Kávy o čtvrté je dnes barista Tomáš Zahradil a bavíme se o kávě. Teď je prostor i pro vaše telefonické dotazy. Číslo je 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy. Já jsem se chtěla zeptat na tu kávu, kterou prodávají v prodejně Oxalis. Třeba takový Barbados, anebo takové různé ty příchutě. Mm-hmm. Děkuji vám, nashledanou.
Děkujeme za vaši otázku, Tomáši.
Nevím přesně, co si posluchačka představuje, jakou myslí příchutě, ale spíš odrůdy možná měla na mysli. A to jsou právě tady v těchto specializovaných prodejnách, právě to jsou jednotlivé odrůdy, ty arabiky, což bych určitě doporučil si koupit z nějaké konkrétní oblasti, klidně vychutnat, jak jsme se bavili, buď o té africké kávě, nějakou Etiopii, klidně Kolumbii, zase z Ameriky a klidně i z nějakého jiného světa dílu. A tím si právě můžete udělat představu o změně té chuti právě při té kvalitní arabice, která se tak
Tomáši, poznáte hned, jestli to je Etiopie nebo nějaká jiná oblast.
Když oni to samozřejmě deklarují při tom prodeji, že?
Ale vy, poslepu, mám na mysli, tak, když ochutnáte hned, jestli víte tu oblast.
Jo, ta Etiopie se dá poznat, ta je hodně, hodně zajímavá, chuťově, hodně taková, bych řekl, do tropického ovoce chutná. Jo? Takže ta Etiopie hodně i ženám chutná, takže pokud se někdo nemůže rozhodnout, kterou kávu chce a ptá se mě obvykle, tak obvykle, že nám doporučím a začne tou Etiopii, tou se nic neskazí. Naopak zas někdo, kdo tvrdí, že nemá rád ty kyselejší kávy, ale samozřejmě ta kyselost u té arabiky není na škodu. Paradoxně, čím to kafe kyselejší, tím je kvalitnější. Jo, tak zase ti, kteří prostě nevyžadují tu kyselou chuť u té, tak těm zase spíš doporučují nějakou začítou brazilskou kávou, tou klasikou prostě.
Mm-hmm. Máme další dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den.
Ptejte se, ano, ptejte se.
Já bych se chtěla zeptat na typ kávy Jakobs Velvet, že to rádi pijem. Je to taky kvalitní.
Možná, že běžné kávy, řekněme, které si pořizujeme, jestli tam záruka, že to je skutečně káva kvalitní.
Nevím, jak tady můžeme moc ty značky preferovat.
Moc ne. Tak obecně spíše vás poprosím.
Paradoxně, čím větší pražírna, tím horší kafe.
Mm-hmm. Takže tady platí přímá úměra v tomto směru. Na typy kávy, teď mám na mysli ten základní, řekněme, produkt, káva mletá, pak je káva instantní, také často se také používají takzvané kapsle. Jaký je váš názor na toto, Tomáš?
No, tak instantní káva, to snad ani není káva. To, mm-hmm.
Na to je právě dotaz od našeho posluchače. Také jsme mluvili o tom, že když pálí posluchače žáha, že by měl pít tu kávu, tedy rychleji oddělit vodu vlastně od logru. Tak jak je to u kávy instantní, která se vlastně zalije, rozpustí se?
Nepil vůbec.
Mm-hmm. Takže tu mezi kávu nepočítáte.
Bohužel se hodně pije, ale ať se posluchači podívají na internet, jak se připravuje taková káva a z čeho hlavně se připravuje. Mm.
Takže spíš ten způsob přípravy a to, ten základní
spíše
produkt
určitě je zdravější.
Dobrý.
Oni hodně lékaři doporučují, že když někoho pálí žáha právě z toho Turka, si dá kávu instantní, což je od jedné smrti ke druhé, jak já říkám. Lépe si toho Turka připravit z kvalitní arabiky, koupit si právě tady v těch specializovaných obchodech kvalitní arabiku, takzvanou výběrovou kávu, která samozřejmě sice je drahší, třeba řekněme, můžeme se bavit kilo kolem 1000 korun, jo, ale když si to potom přepočítáte na porci těch 6 gramů, tak vás jedna porce té kávy přijde na nějakých 6-7 korun, jo, a pokud posluchači pijou 3-4 za den, tak si myslím, že to není taková rána na peněženku, ale obrovská úspora vlastního zdraví.
Mm-hmm. Kapsle kávové,
Kapsle je to samý, jak rozpustná káva, bohužel, protože kapsle už jsou semleté, jo. Tak jak jsme se bavili opravdu o semletí té kávy, bychom ji měli vypít do 15 minut. A zkoušeli jsme u nás v asociaci různé kapsle plnit kvalitní kávou a nikdy se nám nepodařilo z toho udělat dobrý nápoj. Takže pravděpodobně do těch kapslí je přidáváno ještě něco, aby to dostalo tu chuť.
Teď se dostáváme k té domácí přípravě kávy. Vy už jste zmínil před pár minutami, že vlastně kromě presa zvládneme připravit téměř každý způsob kávy. French press, moka konvička nebo i klasický turek, ale právě u presa bychom měli spíše asi zajít do kavárny k odborníkům, protože často si připravujeme preso právě z kapslí doma, o kterých jsme teď hovořili.
Přesně a správný název, nechci vás nějak opravovat, je espresso.
Mě opravujte, espresso.
Ano, espresso je správný název, preso je takové počištělý paskvil.
Čili jsme to jenom zkrátili, espresso?
Ano, my to si zkrátujeme jako všechno, jako když přijdeme do kavárny a chceme si dát latte. Co všichni asi vědí, že ten velký nápoj s mlékem a s trochou kávy, tak správně názvo je latte macchiato. A hodně i mých známých se jim stalo právě, když přijde do Itálie, objednali si latte, tak dostali sklenici s mlékem, protože italsky mléko se řekne latte.
Takže latte
macchiato a zase nevěděli jsme, jestli se to řekne macchiato, 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 jak se to čte, tak jsme si to zkrátili na latte, že jo.
No, dobře, tak teď jsme u espressa a teď jste mě připomněl, že také chceme velké espresso, malé espresso. Vím, že to asi nerad slyšíte jako odborníkovi, no. Vám to možná trhá uši, ale udělejme si v tom pořádek.
Ano, ano, to právě tom pořádek je, proto jsem trošičku dbala ten výraz espresso, protože to je přesně definované, jak má espresso vypadat. Mělo by teda být vyextrahované do 30 sekund a maximálně 30 ml. Tohle je espresso. Pokud chceme takzvané velké espresso, tak už ho nemůžeme dál extrahovat, ale musíme ho dolít pouze, nebo naředit, bych řekl, čistou teplou vodou nebo horkou vodou. Jo? A z toho to je takzvané lungo nebo americano. Vlastně, a espresso vlastně se vždycky je jenom jedno. Nemůže být velké ani malé. Prostě.
A dvojité, protože... pokud někde vidím?
Pokud je dvojité, tak je to udělané ne ze 7 gramů, ale ze 14 gramů kávy a je to teda 60 ml, ale ze 14 gramů kávy do 30 sekund zase vyextrahované.
Tomáš Zahradil, barista, dnešní host Kávy o čtvrté. Pokračujeme v povídání o kávě i za malý moment. Po písničce ptejte se, telefonní číslo je 22 155 25 25 anebo e-mail dvojka@rozhlas.cz. Barista Tomáš Zahradil, dnešní host Kávy o čtvrté, věnujeme se kávě. Jen dodatek, mluvil jste o kávě lungo a americano. Je to stejné, nebo je mezi tím rozdíl?
Je tam rozdíl vlastně v obsahu té dolité vody.
Lungo
je menší, zhruba do jednoho decilitru a americano od decilitru nahoru.
Další dotaz je po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, Bednář, prosím vás pěkně, chtěl bych se vašeho hosta zeptat na následující věc. Občas jezdím do Turecka a tam jsem si zamiloval takzvaný Turkish kávé. Co o tom ví, anebo jak to hodnotí?
Turkish kávé jste říkal?
Oni tomu říkají Turkish kávé. No, já to prozradím, o co jde. Je to káva, která přejde třikrát s kypěním, potom malinko se ustálí a je to prostě, nejsem teda barista, ale podle mě je to delikates. Co on na to?
Děkujeme za vaše zkušenosti, za váš dotaz, Tomáši.
Ano, tohle přesně, ono to je ta originál turecká káva, která se právě připravuje v džezvě a nechá se takzvaně třikrát kypět a třikrát se i dolívá. Ano, právě tohle to je originál turecká káva.
No tak Marce na to také ptá, že káva se připravuje v džezvě, takže se nasype káva do broucí vody s cukrem, pak se nechá přejít varem. Hovořili jsme o tom, že ale potřeba potom vlastně kávu dostat rychle od těch kávových zrn a tady v tomto typu kávy to tak asi není.
Ano, ta džezva bohužel je s největším obsahem kofeinu, proto oni to i v tom Turecku takhle pili a tam především tím, že to byly vlastně asijské země, tam se právě hodně pěstuje robusta a proto to kafe bylo příliš silné, hodně hořké. Oni ho vlastně si dávají na pozbuzení místo alkoholu, který tam nemohli, že jo, ti islámisté pít. Takže proto to bylo a doslazovala se buď cukrem, nebo nějakým jiným kořením sladkým, třeba kardamonem a podobně.
Některá zrnková káva jsou lesklá, jakoby mastná. Vadí to? Ptá se naše posluchačka na e-mailu.
Když už je to příliš masné, tak je to špatný způsob upražení té kávy. Ty oleje kávy všechny vystoupaly nahoru, ale pokud je to hodně. Samozřejmě ty oleje tam jsou, to jsme se bavili, ty jsou jako žádoucí pro dobré rozpuštění vlastně ve vodě. Nicméně pokud už je to příliš nějaké lesklé, tak už ta káva určitě nebude nějaká kvalitní.
Jaký ty typ mlýnku na kávu byste doporučil? Na to se ptá další posluchač, spíše možná ruční nebo elektrický.
To je po dlouhé době první, kdo se mě ptá na mlýnek. Přitom ten mlýnek je opravdu úplně nejdůležitější věc, kterou by si měl každý jako první domů koupit. Stačí klidně na domácí použití i ruční mlýnek s nějakými nastavitelnými mlecími kameny. Pokud si připravujete typ kávy French Press, tak tam ta káva stačí opravdu hrubě pomlít, řekněme na hrubost cukr krystalu, jo, asi takovou. To je na přípravu ve French Pressu, takže nějaký mlýnek, který je schopen tímto způsobem pomlít. A vždy si tu kávu právě z těch zrníček čerstvě pomlít a potom si připravíte nápoj.
Další dotaz je na hygienu, protože nám píše posluchač Pavel, že si připravuje v moka konvičce kávu a má zkušenost, že pokud je potom pořádně nevymije a nevysuší, takže káva rychle chytá plíseň. Tak možná obecně, jak když máme třeba i doma přístroje na přípravu kávy, jak s nimi zacházet, jako
přesně
pečovat.
Tak, přesně tak, to si všiml správně, ta opravdu velmi ty logry chytají plíseň a proto především u tady těchhle, co jsme se zatím bavili, si myslím, že to žádný problém není, protože všechno se dá snadno rozebrat, vyčistit a opláchnout. Větší problémy bývají potom s automatickými kávovary, které si sami se melou, že jo, potom nadávkují a připraví tu kávu přímo do šálku a pak tom jenom občas vám se rozsvítí kontrolka, že máte vysypat odpad. No, takové kávovary k nám hodně chodí na servis a kolikrát se můžete divit, co tam všechno uvnitř pomalu i kvete.
Aromatizovaná káva, také se s tím občas setkáváme, káva s příchutí oříšku a dalších dobrot, tak vy na to jako barista máte jaký názor?
No tak když už tu kávu, když už nevoní nijak, naopak třeba ještě páchne, tak se tam přidá nějaká aromatická látka, aby se dala prodat, jo.
Čili je to jenom tento důvod?
Nebo jenom tak? Tento důvod podle mě, protože proč bych si kazil? To je to samé, jak kdybyste si koupili výběr z hroznů víno v pozdním sběru a nalili si to sirup.
Patří ke kávě vždy šálek vody? Teď se možná tento dotaz váže od Petra k účinkům kávy, která by měla vlastně odvodňovat náš organismus.
Zpravidla se servíruje, nicméně v kavárnách, když se servíruje ta sklenička s tou vodou, tak není určena jako na zapití, ale spíše na propláchnutí si úst před požitím právě té kávy, aby jsme si ji co nejlépe vychutnali. Ale samozřejmě ten kofein je alkaloid, takže malinko sůl na sebe váže, takže pokud máme potom po požití kávy pocit žízně, tak klidně se můžeme vody napít. Není to nezbytné, ale rozhodně vám to nějak neuškodí.
Poslední otázka je na kávu bez kofeinu, také se s tím setkáváme.
Káva bez kofeinu, zase, aby se ten kofein z těch zrníček kávovníkovi nějakým způsobem dostal, jak jsem už teď říkal, to s nějaký alkalo musí se nějakým způsobem vymýt. Takže zase už se ty zrnička nějakým způsobem znehodnotí, buď tím samotným vymytím toho kofeinu, s čím se i vymije hodně těch esenciálních olejů. V případě se na to používají různé chemické přípravky, takže těhotným spíš vždycky doporučuji si koupit kvalitní arabiku, která má nízký obsah kofeinu, připravit si opravdu jenom espresso nebo ještě kratší ristretto a bude to zdravější než bezkofeinová káva chemicky upravená.
Barista Tomáš Zahradil, dnešní host Kávy o čtvrté, vedoucí sekce mistr kávy České barmanské asociace. Moc děkuji, že jste si na nás na dvojku a na Kávu o čtvrté udělal čas a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Těšilo mě, naslanou.